Numru ta' manifatturi tal-karozzi fl-Awstralja jammettu li poġġew airbags ta' marka partikolari f'karozzi li kienu marbutin ma' 18 fatalità fid-dinja. Investigazzjoni ta' 3 xhur immexxija mill-monitoraġġ tal-konsumatur Choice sabet li kumpaniji qegħdin jibdlu airbags f'karozzi ritornati lura ma' airbags oħra li jistgħu għadhom difettużi. L-industrija tal-karozzi tinsab għaddejja mill-ikbar sejħa li qatt saret fl-istorja għar-ritorn ta' madwar 100 miljun karozza madwar id-dinja. Dan qiegħed jiġri fost kwistjonijiet enormi rigward is-sigurtà ta' dawn il-karozzi li kienu installati b'airbags tal-marka Ġappuniża Takata. Mis-sena 2009 iktar minn 2 miljuni karozzi Awstraljani ġew affettwati minn dan. Intant, Tom Godfrey kellimi għall-monitoraġġ tal-konsumatur Awstraljan Choice jgħid li l-airbags difettużi ġew sostitwiti biss f'waħda minn kull 3 karozzi.
Consumers are being forced to wait up to 2 years to get a remedy. It's unacceptable. You'd have to think that 2 years is not reasonable.
Choice hija l-organizzazzjoni li qiegħda tmexxi din l-investigazzjoni li Godfrey jgħid qiegħda tiżvela li l-karozzi Awstraljani li jingħataw airbags ġodda setgħu reġgħu ingħataw airbags tal-istess marka Ġappuniża.
Putting in potentially lethal airbags as they take the other ones out. There is a very real risk here of death or injury.
L-airbags fiċ-ċentru ta' din il-kwistjoni kollha huma magħrufa li ma' żmien jibdew jitilfu mill-kwalità tagħhom u dan jikkawża l-isplużjoni tagħhom biċċiet tal-metall itiru il barra minnhom. Dawn l-inċidenti huma marbuta ma' 18 mewt madwar id-dinja, bl-aħħar fatalità maħsuba tkun dik ta' raġel minn Sydney li ġrat ftit tal-jimilu. Kellimi minn NRMA Peter Curry jgħid li l-manifatturi tal-karozzi għandhom ikunu iktar konxi meta jindirizzaw kwistjonijiet dwar prodotti li jkunu sejħu lura.
It needs to be much more transparent. There needs to be a much better effective level of communication to the public. Ultimately, this is an important safety issue and we need to get it right.
Fl-Awstralja l-airbags in kwistjoni jinsabu f-60 model ta' karozzi. L-SBS ikkuntattja lil Toyota u Lexus li jirrikonoxxu li f'xi każijiet airbags mamula minn takata ġew użati għal riparazzjoni temporanja tal-karozzi affettwati. Choice tirrapporta li mezz da BMW u Subaru ammettew li jagħmlu l-istess. Il-kumpaniji Nissan, Honda u Mitsubishi wkoll ġew affettwati minn din il-kwistjoni. Intant l-SBS għadu jistenna jtweġiba minn Honda u Mitsubishi fil-waqt li Nissan qalet li qiegħda volontarjament tirċievi numru ta' karozzi minn diversi modelli għal testijiet dwar is-sigurtà tagħhom. Rod Sims mill-Kummissjoni Awstraljana għal kompetizzjoni u l-Konsumatur jgħid li l-Kummissjoni bdiet investigazzjoni oħra. Huwa jħeġġeġ li l-kull min huwa mħassib dwar is-sigurtà tal-karozza tiegħu biex jiċċekkja. Iżda jgħid ukoll li l-airbags għandhom ħajja ta' mill-inqas 6 snin.
Don't panic if you've got one of those airbags in your car, but do find out now whether or not you'll need to have that airbag changed out over the next 5 or 6 years.
Dawk kollha li jixtiequ iktar tarif jistgħu jżuru il-website Product Safety Australia li jippubblikat lista kompleta tal-karozzi li huma affettwati.